Góðir sveitarstjórnarfulltrúar, nú setjum við fund í sveitarstjórn Skagafjarðar þriðjudaginn 11. mars. Nú, dagskráin er í þremur liðum. Í fyrsta lið eru fundargerðir og það er fundargerð byggðarráðs frá 28. febrúar og 5. mars. Fundargerð félags- og tómstundanefndar frá 4. mars. Fræðslunefnd 28. febrúar og 7. mars. Ég þarf nú líklega leitt eftir samþykki ykkar fyrir því að við tökum það fundargerð fyrir, þar sem að fundargerði sjálf fór ekki með gögnunum út, heldur fór eingöngu, semst var eingöngu minnst á hana í dagskráni. Þannig að ef að þið hafi gerir ekki athugasemdir við það, þá óskaði nú eftir að við tökum það fundargerð fyrir hérna líka. Nú, í fjórða lið er skipulags- og byggingarnefnd 5. mars og 5. umhverfis- og samgöngunefnd 22. febrúar og 6. byggingarnefnd menninghús Miðgarðs 5. mars. Nú annað liður er þriggja ára áætlun sveitarfélagsins, síðar umræða, og þriðja liður það er lagt undir kynningar fundargerð stjórnarfundar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Og þá göngum við til dagskrár og fyrst er það þá fundargerð byggðarráðs Skagafjarðar. Og ég kynni nú bara þá fundargerð sjálfur. Í fyrsta liður það er staða stefnuna sem skref í háskólamálum í Skagafjarði. Á þennan fund kom rektor Háskólans og Hólum ásamt fylgdarliði eins og hér stendur. Nú, annað liður það var þriggja ára áætlunin og þriða liður var umsókn byggingarleyfi á lóð Skagasels. Nú, í fjórða lið þar eru fasteignagjöld flugu, erindinu var frestað. Nú, í fimmta lið þar var sölu tilkynningin Reykja. Nú, síðan í sjötta lið þar var samningur um akstursegi á heimsendingu og mat og í sjöunda liði samningur um akstur dagvist aldrara. Þetta voru erindi sem voru vísu til byggðarás og félags- og tómstundanefnd til staðvistingar. Nú áttunda liður niðurgreiðsla dagvistar barna á einkaheimilum og í níunda lið það var ferðaþjónustan Bakkaflöt rekstrarleyfi umsagnar beiðni. Orðið laust um þessi fundargerð. Engir sem óskættur takt í máls um þessa fundargerð. Þá ber ég hana upp þegar sem eru samþykkið þessar fundargerð og svolítið að merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá verða önnur fundargerð byggðarráðs og það er fundur 5. mars og forseti kynnið hana sjálfur. Nú, fyrsti liður þar var þriggjar áallum 2019-2011. Í öðru liður var rætt um klórgeymslu sundlaugar Sauðárkróks og framhaldinni ítrekkað að gerðar verði úttektir á þessum geymslum yfirleitt. Nú þriðilegu það er vatnþryggingar yfirlit veit og hafnarmannvirkja frá Viðlagatryggingu Íslands. Nú fjórðalið það er umsóknu lóð fyrir atvinnurekstur frá Olíuverslun Íslands og því var vísa til afgjörðslega skipulags- og byggingarnefndar. Nú síðan var í fimmtalið sáttmál til sóknar í skólamálum í Skagafirði, rættum skipan starfshóps og framhald á því verkefni. Nú sjöttalið var bréf frá Skagafjarðarlistinu um svipað erindi og þar er vísað í afgjörðslega fimmtaliðar. Nú sjöunda lið er rætt um framtíðarskipan SMF. Áttunda liður ársreikningur Dalarheimilisins Sauðá. Níunda liður þar var ársfundur íslenska orkurannsókna lagt fram til kynningar boða á þenn ársfund og síðan til umfjöllunar frumvarp um raftækjaúrgang. Nú ellefta lið þá er frumvarp um brunavarnir og tólfta lið er heildarfrumvarp um mannvirki og 13. liður skipulagslög. Þessum þremur síðustu frumvörfum var vísað til skipulags- og byggingnefndar. Nú fjórða lið þar lá fyrir þingsályktun vegna friðlýsingar Jökulsár. Það var umsagnarbeiðni sent frá umhverfisnefnd Alþingis. Nú fleira var ekki á dagskrá þessara fundar og orðið er laust um þessa fundagerð. Og skemmtur eftir einhver eftir að taka til máls um fundargerð byggðarráðs frá 5. mars. Þórdís Friðbjörnsdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, góði fulltrúar, við langar aðeins að vekja athygli á 13. liðnum sem var á þessum fundi. Það var beiðni eða það var erindur og umhverfisnefnd þar sem er óskaður umsagnar um frumvarp til laga, þar segja skipulagslaga og þessu var vísað til skipulags- og byggingarnefndar og ég ætla bara hvetja menn til þess að lesa þetta mjög vel. Ég hef séð þau drög að frumvarpi sem að komin eru fram og sýnist að margan hátt að þá verið að færa skipulagsvaldið frá sveitarfélögunum og til ríkisins ef að þetta frumvarp fær nær fram að ganga. Þannig ég held að það sé nauðsynlegt, mjög nauðsynlegt að við séum vel á verði gagnvart þessu.
Takk fyrir þetta, Þórdís. Varst þú búin að byrja morðið, Bjarni? Já. Já, gjörðu svo vel, Bjarni Jónsson.
Já, forseti. Það er svo sem ýmislegt hægt að ræða hér í gera fyrir að málefni skólan okkar verði fyrst í frekar rétt á næsta byggðarráðsfundi og framhaldi varðandi þau mál sem hann kemur í fimmta lið. Í sjötta lið var fjallað sérkjörnir bréf frá Skagafjarðarhraðlestinni um skipan starfs og varandi hólaskóla, svo sem kannski ekki mikið það að segja það var miður þessa afgreiðslu. En það kom hins vegar nokkuð á óvart hvernig meirihlutinn kaus að taka á því máli sem var til umfjöllunar hér í 14. lið. Er var sagt, umsögn um þingsályktun vegna friðlýsingar Jökuls Anna hér í Skagafirði, beiðnum umsögn og hérna þar mættu fulltrúar meirihlutans til fundar með hér mikið flagg og greinagerð sem við lýstu afstöðu meirihlutans til Jökulsanna og hvers ber að horfa til þar. Nú það var kannski svona aðeins annað tónn í þess heldur við heyrt allavega tíma og olli nokkrum vonbrigðum að það er semst mikið gert úr því að og ég kannski vil bara spyrja því að það kom fram í bókum örlutas að unnið væri sem stað hönnun virkjana í þessum ám með ykkur öðrum hætti heldur en verið hefur hvort þess að þetta upplýsa það nánar slíka vinnu og hvort að hérna fulltrú á meirlutis hafa haft ykkur aðkoma þar eða ákvörðu byggjast þar upplýsingar svo koma fram um það og svo er líka í að því hér að helst ávinguna því að fresta skipulega svæðinu eins og samfélt hefur verið sé að færa einhverjum aðlum sterkari stöð í slagum hérna virkjana rétt á svæðinu og þetta er svona þessar áherslur svolítið sér kynlega kannski eins og kemur svo sem fram í mínu andsvari við þessari bókum meirihlutans kannski sem átti ekki von á miklu frá fulltrúum Framsóknarflokksins í þessu en þeim meira átti ég von á annarri afstöðu Samfylkingarinnar sem að virtist hafa tekið svolítið annað kurs í hæðina á setni stegum heldur en hafði kannski verið gert þegar að gengi var frá meirihluta samkomulagi við Framsóknarflokkinn á sínum tíma og hérna veitingarnasvirkjun komst aftur á dagskrá og sérstaklega kom þetta líka óvart í ljósi þessa að sem ekki ekki sendi frá sér ágætt rit ekki fyrir lengur síðan sem að heiti því ágæta nafni Fagra Ísland og það plagg hlauta nafn vegna þessa eins og segir í því plaggi að því að málefni mikið svert veljum við stefnumótun okkar mikið nafn Fagra Ísland og þar kemur frammelefi fórsetta jafnan að telja náttúr íslensi saming þjóðarinnar sem hverjus kynslu hafi verið fengin til skynsilegra nýtingar okkur sem nú lifum við skilt afhvita næstu kynslu og náttúr landsins jafn verðmæta og við fengum hann í hendu jafnan berum við íslendingar ábyrð á sérstöku náttúruverðmyndar landsins gagnvart öllum mannkyni þetta geti ég alveg helsugar tekið undir. Nú, það á ekki að láta standa við orðin tóm, heldur er samfíkingi með klárar tillögur og forgangsmál í þessum efnum og það kemur sem sagt hér fram sem samfíkingin vill, svo við veitum aftur í plaggið, númer eitt, tryggja rétt náttúruverndar í skipulagi við landnýtingu. Og þar segir meðal annars að áætlunin sem sagt samfíkingarnar, það fær Ísland verði lögð til grundvallar við gerð hugsanlegs landskipulags og aðalskipulags sveitarfélaga. Það var ekki sagt, verði lögð til grundvallar við gerð hugsanlegs landskipulags og aðalskipulags sveitarfélaga. Og hérna það kemur því óvart að fulltrúar flokksins þá í byggðarráði hafi raunverulega farið svona algjörlega gegn stefnu flokksins hvað þetta varðar. Nú í öðrum lið segir tryggja nú þegar verndun ákveðna svæða og orrétt hér tryggja friðun Skjálfandafljóts, Jökuláni, Skagafirði, Torfa, Jökulsvæðisins, Kerlingarfjalla, Brennistisfjalla og Grænadals. Að lestum þessu ritu og líka í ljósi yfirlýsinga svona framamanna í flokknum allavega taldi ég og margi fleiri sem að vilja venda hér Jökulsvæðnar að við ættum okkur teka bandamenn og hvað það þegar við erum komið með þennan flokki ríkistjórn og í umhverfisráðuneyti meðal annars. Þannig að þetta veldur kannski talsverðu vonbrigðum að flokkurinn hér í Skagafirði skuli snúa svona algjörlega gegn þeirri stefnumörkun sem þó hefur verið kynnt á landsvísu og færði flokknum nokkuð breytagengi örugglega í síðustu kosningum. Og segir það kemur kannski ekki óvart afstaða framsóknarmanna hér en það kemur óvart að samfylkingin skuli kjósa að fara svona eindregið, líka svona eindregin andstöðu við Friðun Jökulssona. Það hefði sjálfsagt verið að taka það sem málum ekkur um öðrum hætti þessari umsagnarbeiðni og samkvæmt mínum upplýsingu þá var svo sem að það fá lengri fresti ef menn vildi verðandi umsagnina og slíkt og það kannski verið svo sem ekki óvalið að nefndi fjalluðu um það. En þetta kom sérst talsvett á óvart og margir velta fyrir sig hvað valdi og ég ítreka þess að spurningu mínu hvað er hægt í þessum sem fram kemur í bókunum það sé unnið að hönnun virkjana hér. Nú þess vegna vil ég bóka eftirfærandi undir þetta er ítreka stuðning VG framkvæmum þingsályktunartillögu verndun Jökulssjónar í Skagafirði ásamt náttúru þeirra og harmar andstöðu meirihluta samfylkingar og framsóknar við slíkar hugmyndir sem auðginn heldur lýsa því yfir í bókunum þjóðarhagsfundi að unnið sé að hönnun virkjana í Jökulssjónum í Skagafirði. Að bóka þeirra maður helst skilja helsti ávinningurinn af því að fresta skipulagi á svæðinu sé að skapa ákveðnum aðilum sterkari stöðu í baráttu virkjana rétt í Jökulsson. Það þarf því enginn að fara í grafgötur afstöðu fulltrúa þessara flokka. Hug framsóknar til íslenskrar náttúru þekki allir en afstaða samfylkingarinnar veldur miklum vonbrigðum. Í riti samfylkingarinnar færa Ísland stendur í fyrstu grein að samfylkingin vilji tryggja rétt náttúrunar skipulagi og við landnýtingu að áætlunin verði lögð til grundvallar við gerð hugsanlegs landskipulags og aðalskipulags í sveitarfélaga tilvitnun lýkur. Þá segir í annarri grein að það eigi að og aftur tilvitnun tryggja nú þegar verndun ákveðna svæða og í framhaldi segir tryggja friðun Skjálfandafljóts Jökulsánna í Skagafirði, Torfa Jökulsvæðisins, Kerlingarfjalla, Brennistisfjalla og Grænadals. Tilvitnun lýkur. Hvernig er með efndirnar sem sumir lofuðu sumum, sungu spilvið þjóðanna á sínu tíma í lagi sínu græna byltingin? Þau orða eiga sannanlega við nú. Takk.
Þakkaði fyrir Bjarni. Orðið er laust þessa fundargerð. Ef enginn ætlar að kveða sér hljóðs þá ber ég fundargerðina upp. Þeir sem samþykkja fundargerðina gjöra slíka merki. Hún er samþykkt með samþykkt samhljóða.
Ég finnst á að fylgja hérna það var bara bókarinn ekki afgreiðslu varðandi umsagnir.
lítur þú svo á?
Nei, mér sko skilning varðandi umsögnin þetta þingsályktunartillögu.
Já.
Varst þú að lítur það sem sagt afgreiðslu sem
frá meiri hlutans? Sjálfsögðu.
Og þá er ég andvígur henni.
Já, þá er fundargerðin samþykkt með 8 atkvæðum gegn 1.
Á
þessu lið, já. Hún samt um 9 atkvæðum með að Bjarni Jónsson greiði atkvæði gegn 14. liðnum. Þá er það fundargerð félags- og tómstundanefndar og ég ætla að byrja Sigríði Björnsdóttur að skýra þessu fundargerð. Sigríði Björnsdóttur. Já.
Já, fundarstjóri, góða fundarmenn. Félags- og tómstundanefnd hélt fund 3.4. mars og á dagskrá var annars vegar var í fyrsta lagi samþykkt að framfæri heildar úttekt á klórgeymslum sundstaða í sveitarfélaginu. Þetta erindi kom frá byggðarráði og félags- og tómstundanefnd vísar erindinu til stjórnar eignasjóðs til umfjöllunar. Í öðru lagi þá var á dagskrá styrkir til æskulýðs- og íþróttamála fyrir árin 2005-2008. Frístundastjóri kynnti þær reglur sem notaðar hafa verið til að skipta styrkjum til íþrótta- og æskulýðsmála síðustu ár sem nefndin gerði ekki athugasemdir við og ákveði var að auglýsa eftir umsóknum um styrki til íþrótta- og æskulýðsmála fyrir árið 2008. Þetta fyrir það sem sett að það verði væntanlega útlitað eftir sömu reglum og á áranum 2005-2007. Í þriðja lagi var hérna voru fjögur erindi í þremur málum um fjárhagsaðstoð samþykkt. Fleira var ekki gert. Takk fyrir.
Takk fyrir Sigríður, orðið laus með þessa fundargerð. Páll, gjörðu svo vel.
Forseti, ég var aðeins svona veltaði fyrir mér hvernig fann þetta nú ekki fljótt hvernig við afgreitum þetta mál hér. Manna var tillaga frá sem Bjarni Jónsson kom með þessa úttekt á klórgeymslunum. Mér veltaði fyrir mér svo að vísa þessu aftur til eignasjóðs, er þetta ekki að fara í hringi hérna, hvernig er þetta? Já, akkurat. Mér veit máli verið að koma í höfuð á minn aftur þá máli er skýrt. Takk fyrir.
Takk fyrir Páll, þetta er skilalegt þetta. Svolítið hlakkaði þessi máli, orðið laust þessi fundið sér. Hvernig gjörðu svo vel?
Já, fórsvöldi og sveitir svolítið fundur og ég spyrir mig mitt hvað sé gangi. Nú var samþykkt að hérna fara í þessa úttekt og ég vona að þessi svo sem gott sé gott hvaðan sem það kemur og hérna það verði ekkert mikið dráttur á að fara yfir í þetta þó að það hefur verið mjög aðkallandi hér á Sauðárkróki að þá er það líka aðkallandi að fara yfir það annars staðar og við vitum hvernig reglurnar eru og við vitum hverja hætturnar eru og það er svolítið þá er sérkilegt ef að sömu sundlaugar heyrir undir nefndin en aðrar ekki, sömu undir eignasjóð og aðrar, þetta er orðið svolítið á að gefa eitthvað samræmið því hvaða lendi læti sig varða hvort sem það er sundlaug Sauðárkróks eða aðrar sundlaugar þar kemur að afgreiðslu hvað er á hendi þá eignasjóðs og framvegis en hérna vonandi verður ekki, mun þetta ekki þvælast neitt og mikið fyrir fólki að klára þessi mál.
Takk fyrir Bjarni Guðmundur. Svo vel.
Forseti og getur sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er raunni þetta mál raunverulega snýr að eignasjóði og þar af leiðandi byggðarráði og byggðarráði búið að taka þetta fyrir og fundi þann 5. mars síðastliðinn og afgreiða þetta mál raunverulega þannig að þessi úttekt er kemur til með að fara fram og er hafinn vinna við þana. Takk fyrir.
Takk fyrir Guðmundur, Sigríður, gjörðu svo vel.
Já, fundarstjóri, hann getur funda menn. Þetta hérna, þessi mismunum hún felst í því, hygg ég, að þessi hérna þessar aðgerðir til að laga klórgeymsluna á Sauðárkróki, Sundlaugunum Sauðárkróki, þar eru á fjárhagsáætlun fyrir árið. Annað ekki og það kostar aðeins peninga og þessna eðlilegt að það fari gegnum hérna eignasjóðan. Takk.
Takk fyrir Sigurðu, orðið laust. Nú ef ekki fleiri áskeftir að taka til máls, þá ber ég þessa fundagerð upp og þeir sem eru sammála henni gjörðu svo skrifa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá það fundagerð fræðslu nefndar Skagafjarðar frá 28. febrúar. Sigurður Árnason kynnir hana, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Já, þá 28. febrúar sem nefndi kom saman til starfa til að vinna áfram á skólastefnu eins og hefur nú komið með nokkra fundagerðir vegna hennar. Nú þá má ég að segja að þarna hafi verið halda áfram þeirri vinnu sem við vorum með á fundinu þar á undan og nú þar komið að við vonumst til að geta farið yfir loka drög áður við sendum þetta út til formlegrar umsagnar á næsta fundi.
Takk að fyrir Sigurður, orðið laust þessa fundagerð fræðslu nefndar. Nú, það enginn sem óskar eftir í að taka til máls og þá berið þessa fundagerð upp. Þeir sem eru sammála henni gjörðu hljóð merki. Hún er samt í samhljóða. Þá það fræðslu nefnd frá 7. mars og það svo fundagerð sem myndist á hér áðan sem að fór ekki með útsendingun en kom aðeins setna og ég ætla að beðja Sigurð að kynna hana einnig. Ég vona að síðan öll með hana þessa fundagerð. Það svörst þú. Ertu ekki með þetta, Björn?
Forseti, nú fræðslunefnd kom saman til fundar aftur 7. mars og í upphafi fundar þá buðum við áheyrnarfulltrúa Akrahrepps Sigríði Garðarsdóttur velkomin á fundin. Dagskrá var í 12 liðum og í fyrsta lið þá snerist það það að umræddur aðili var að spyrjast fyrir tímabundna vistun fyrir barn sitt í þá einhverja svona 2-3 vikur í senn, en það er ekki að verða við því þar sem að eins og með þekkjur biðlistar hér á leikskólanum. Nú í öðru lagi þá var fjallan leikskólan í Birkilundi og þar var lagður fram undirskriftalisti frá 47 íbúðum og þjónustusvæði leikskólans þar sem að kvartað er yfir óviðunandi aðstæði í húsnæðismálum. Nú fræðstjóri fór yfir málið og telur að það séu verði 6 börn á biðlista í haust eftir innritun og þá var einnig greint frá því að þetta mál hefði verið tekið upp 13. febrúar síðastliðinn á fundi samráðsnefndar sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps og tæknideild verið falið að skoða eða bera saman lausnir kostnaðarlega. Nú í þriðja lagi var rætt sumarlokanir leikskólanna en þar var eingöngu verið að ræða það að fyrirkomulag yrði með sama hætti og var síðasta sumar og held ég að hafi verið svona þokkaleg ánægja með. Nú í fjórða lagi var greint frá því að mötuneyti Árskóla tók til starfa í hádeginu þennan fimmtudag. Fimmta lagi, fræðslustjóri lagði fram tölur áætlaða nemendafjölda fyrir næsta skólaár. Almennt má segja að það sé búist við nokkuri fækkun nemenda nema kannski Varmahlíðarskóla sem heldur sínu. Þess ber þó að geta að við erum að horfa á tölur þarna sem snúa að lögheimilis eða börnum sem eru með lögheimili, þannig að þeir skólar sem hafa haft nokkuð að vistun á börnum þar geta tölur hækkað og jafnframt geta tölur hækkað með Hóla. Það er alltaf nokkur óvissa hvernig sá skóli ásamt náttúrulega háskóla kemur út. Í 7. lagi greindi fræðslustjóri frá nýstofnuðu svæðisráði foreldrafélagi í Skagafirði og í 7. lagi greindi fræðslustjóri frá bréfi menntamálaráðuneytisins varandi eftirlit sveitarfélagsins með skólagöngu barna. og í svari fræðslustjóra fór hann yfir það með hvaða hætti fræðsluskrifstofan fylgist með því að börn á svæðinu stundi grunnskólanum, og að sjálfsögðu er þetta tilkomi vegna þess að það er nokkuð það að börn mæti eða sem séu ekki í grunnskólum, en hér í fámenninu teljum við okkur hafa tiltölulega svona góðan skikk á þessu og nokkuð gott eftirlit. Nú í níunda lagi þá var lögð fram ný reglugerð um tónlistarskóla Skagafjarðar með minniháttarbreytingu frá því hún var lögð fram áður í nefndinni, og þessar minniháttarbreytingar eru sem sagt það að í drögunum var gert ráð fyrir sameiginlegri skólanefnd sveitarfélaganna sem færi með yfirstjórn skólans í umboði þessara tveggja sveitarstjórna. Það hins vegar er það með þeim hætti að fræðslunum sveitarfélagsins Skagafjarðar og viðkomandi nefnd í Akrahreppi eða hreppsnefnd fara með yfirstjórn þessa skóla saman, þannig að það þótti ekki ástæða til að breyta því fyrirkomulagi. Aðra breytingar sem hafa voru gerðar á þessari reglugerð eru eingöngu stafsetningar breytingar og snúa þá á málfari, en ég myndi leggja til við forseta að reglugerðin er sérstaklega borin upp á eftir eins og venja er. Nú í 11. lagi var tekið fyrir erindi frá Söngskóla Alexöndru dagsett 28. febrúar það sem óskaði eftir samstarfi sveitarfélagið um rekstur skólans. Þetta erindi var einhverju rætt og bókað inn og hérna afgreiðslu fresta til næsta fundar.
Þakka þér þetta, Sigurður. Orðið laust um þessa fundagerð fræðslunefndar. Einhver orð sem óskar eftir að taka til máls? Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Ég var forseti og sveitir sem það fyrir var hér í öðru lið er fjallað undirskriftalista frá íbúum þjónustusvæði leikskólans Virkjulundar í Varmahlíð og hann vantilega þá nýtum komin ekki ráð fyrir þessi málsir komin þá ekkur á ferð, við vorum með umræði hér fyrir skemmstu það sem rætt hefði verið að samráðsfundu með Akrahreppi og vísa hefði verið til tæknir sér sveitafélags að vinna úr, þannig að það er spurning hvernig hvort sem ykkur öðrum hætti sem er alltaf breiðast við þessu eða hreinlega bara með verkum. Nú það kemur hér fram í fjórðarleið að fjallan sem þetta mötunetismál áskóli, kannski spyr hvernig þessu það sé að komið í svona samtorf aftur eftir þau áfæll sem að urðu og þeim vettfangi, og hérna það nú varðandi á söngskólan og slíkt, þessi tíma alveg frestað og kannski svo sem býðum með að spyrja út í að ræða það sérstaklega þá, en það er náttúrulega ýmis í þá ákvarðan sem þarf að velta fyrir sér og horta með skildi og hvernig mann sjá fyrir sér framtíðina, það er kannski hægt að sjá þetta til voss allavega, en þá þarf endur vantala að hugsa svolítið lengra hvernig hún sér þetta fyrir sér, og vantala er formaður ekki tilbúin til þess að tjá sem mikið um það á þessu særi stundu, en þetta hlýtur að vera það sem til umræðir hjá hvað kurs verið tekin í þessu. Takk.
Takk að þið verið, Bjarni. Orðið laust þessa fundagerð. Sigurður, gjörðu svo vel.
Já, forseti. Varandi annað liðin, ég átti að minna gjá því hvort það var spurning í þessu hjá Bjarna, en nefndi lítur sem sagt þannig á að þetta sé í ákveðnum ferli núna, þar sem að teknideildinni hefur verið falið að bera saman kostnað og kostu og galla við þarna, minnum við tvær lausnir á þessum húsnæðisvanda. Ég mætti þarna í hádeginu á fimmtudaginn í mat og við Guðmundur sveitarstjóri á samt fleirum sátum með fjórðubekkingum og borðuðum, og ég verið að segja það að þetta gekk ótrúlega smurt fyrir sig við að þetta var í fyrsta skipti sem að menn voru að keyra mötuneyti þarna í áskóla. Aðstaðan þarna í svokallum málverkasal eða gangi þar sem að börnin borða við felliborð kemur betur út heldur en ég átti von á, og allavega það sem að mér sýndist að þetta gengi bara allt saman vel. Ég hef svo sem ekki heyrt af öðru. Nú þetta tafðist að sjálfsögðu vegna brunans á Kaffi og Krókin svo við öll þekkjum hérna og ég held að menn keyri þetta bara til vors eins og þetta skipulagi núna og þá geta menn innan ekki þá geta menn með hérna stundarskór gerð og skipulagi þá breytt því ef það er einhverjir nökrar fyrir næsta skóla þannig að ég held að þetta hafi sé bara mjög jákvætt og mér sýndist allir vera svona frekar glaði með þetta og það virðist vera að svona allan að fyrsta kasti þá sé þó nokkuð góð þáttaka í þessu og kannski heldur svona betri heldur en að menn byggust við en á það kemur náttúrulega til með að reyna meira eftir páska myndi ég halda varandi 11. liðin að þá náttúrulega þar sem að afgreiðslufundi fræðslunefndinni var að ræða þá þurftum við að bóka einn erindi það erindi sem var komið án þess að menn væru búnir að móta sér afstöðu og alveglega hvernig þetta afgreiða þannig að þessi atriði sem að Bjarni Jónsson nefndi hér áðan eru meðal annars það sem menn er að skoða í þessu samhengi.
Þakka þér fyrir Sigurð, orðið laust þessa fundargerð og ef enginn óskar eftir að taka til máls þá ber ég upp þessa fundargerð og þeir sem eru samþykja fundargerðan gjörum skefa merki hún er samþykkt samhljóða þá förum við í nei fyrirgefiði mér smá mistök við þurfum að samþykja líka og ber upp hér reglugerðina tónlistarskóla Skagafjarðar og ég ætlum bara að gefa hér örstutt orðið lausnum reglugerðina ef einhver vill tjása eitthvað hana svo er ekki þannig að þá ætla ég að bera upp þessa reglugerð og þeir sem samþykja hana gjörum skefa merki og hún er samþykkt samhljóða þá er komið að fundi skipulags og byggingarnefndar 5. mars 2008 og Einar Einarsson kynir þessa fundargerð forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar þetta er fundargerð skipulags og byggingarnefndar frá 5. mars þá voru 14 mál á dagskrá fyrsta máli varðaði umsóknum byggingarleyfi í Valadal og þar samþykktu við óskeftir meðmæli skipulagsstofnun með veitingu byggingarleyfis samkvæmt 3. tölulið bráðabirra ákvæði skipulags- og byggingarlaga undir öðru liðnum var umsóknum byggingarleyfi að Ystamói í Fljótum og það erindi var samþykkt með fyrirvara jákvæð umsóknum minjavarða Norðurlands vestra 3. lið umsóknum byggingarleyfi á lóð sem var stofnuð hér fyrir haust eða fyrir vetur á Stórhúsfeilu Langholti og fyrir líka jákvæðar umsagnir minjavarðar Norðlands vestra vegagerðarinnar varðandi vegtenginguna og skipulagsstofnunar þannig erindi var samþykkt í fjórða liðnum var umsóknum byggingarleyfi að Þurulundi 7 í Varmahlíð en það snýst að byggja lítinn geymsluskúr eða bjálkahús og erindi var samþykkt í fimmta liðnum var umsóknum byggingarleyfi frá Vélhjólaklúbbi Skagafjarðar en þeir óskættir því að fá að byggja aðstöðuhús fyrir klúbbin í Malanámónum á Gránumóum og við samþykktum að veita þeim stöðuleyfi fyrir aðstöðuhúsinu í sjötta liðnum það var umsóknum byggingarleyfi að Borgarsíðu 8 en Víglundur Rúnar Pétursson sótti fyrir hönd vegagerðarinnar að fá að byggja sandgeymslu á lóð vegagerðarinnar og var erindi samþykkt undir sjöunda liðnum lagði skipulags- og byggingarfulltrúi Jónur Bensen fyrir höndu sveitarfélagsins fram nýjar teikningar af eða með breytingum á áður samþykktum aðlöftráttum að Miðgarði og erindi var samþykkt undir áttunda liðnum var umsóknum byggingarleyfi að flæðagerði 29 það er Sigurbjörn Þorleifsson sem að sóttum að sækinum leyfi til að byggja hesthús á lóðinu nr. 29 og erindi var samþykkt. Níunda erindi er flæða gerði 31 og það var líka umsóknum byggingarleyfi og í rauninni má næstu segja þessi sama húsi, þetta eru sambyggð húsarna á þessum tveimur lóðum en tveir eigandinn að flæða gerði 31 er Sveinn Árnason og erindi var samþykkt.
Síðan voru erindi 10, 11 og 12 voru öllu sama eðlis. Tíunda erindi var sem sagt umsókn byggingarleyfi frá Einari Sigurjónssyni um að byggja við hesthús sem að stendur á lóð númer 11 í Flæðagerði. Og umsóknir erindi númer 11 var runni fyrirspurn frá Pétri Inga Grétarssyni um að byggja líka við hesthús samskonar við byggingu og var við að tala um að Flæðagerði 11. Og í erindi 12 var samskonar fyrirspurn frá Herði Þórarinssyni um að byggja við hesthús eða Flæðagerði 7. Þetta snýst í öllum tilfellum um að stækka hesthúsin og byggja bæði ofan á þau og lengja þau. Við ákvaðum að senda þessi erindi til umsagnar hjá hlutaðeigandi aðilum á svæðinu sem er félag um hesthúsabygginguna þarna. 13. erindi, það var umsókn um rekstrarleyfi, endurnýjun á rekstrarleyfi frá ferðaþjónustuna Bakkaflöt og skipulags- og byggingarnefnd samþykkti erindi fyrir sitt leiti. Í 14. liðnum þá sóttu þeir Þórður og Garðar fyrir hönd búhalda um Kleifatún 17-19 og 21-23 en þeim lóðum var nú útlutað landsamtökum Þroskahjálpar þann 20. februar og gefið byggingarleyfi í desember 2007 og samkvæmt skipulags- og byggingarlögum að þá er byggingarleyfið í gildi í 12 mánuði frá útgáfu þess og þannig stendur með þær lóðir þar til sá tími er útrunin. Fleira var eitthvað dagskrám.
Takk að þetta Einar, orðið laust um þessa fundagerð. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls um fundagerð skipulags- og byggingarnefndar? Þessu mikið er byggt að hesthúsum. Betur fer. Nú svo er ekki, þannig að ég ber upp þessa fundagerð og þeir sem eru þeir samþykki hann að gera svo ekki að merki, hún er samþykkt samhljóða. Nú þá vindum við okkur að fundagerð umhverfis og samgöngu nefnda frá 22. febrúar. Ég ætla að biðja Þórdís Vilbjörnsdóttir að kynna það fundagerð. Svo Þórdís.
Forseti og góðir fulltrúar, á þessum föstudagsfundi umhverfis- og samgöngunefndar 22. febrúar voru tvö mál á dagskrá. Það var samþykktin um meðhöndlun úrgangs í Skagafirði og loksins gátum við nú afgreitt hana frá nefndinni. Við vorum búin að senda hana öllum sveitarstjórnarfulltrúum og það komu örlutlegar athugasemdir sem að tekið var tillit til og það var samþykkt að senda samþykktina til sveitarstjórnar til staðfestingar og ég legg það til við forseta að samþykktin verði borin upp sérstaklega og í þessari samþykkt er sem er náttúrulega er bara ramminn utan um þessa starfsemi og þá má kannski segja að það vantar ýmislegt sem að okkur var í sálsir ráðlegt að setja ekki endilega inn í samþykktina heldur að skýra kannski á annan hátt og það er svo vinna sem nefndin er í núna að það þarf að útbúa upplýsingar til íbúana og svona verið að velta ennþá uppi útfærslu á ýmsu en og sumt svo sem vitum við ekki það, við erum ekki búin að fá niðurstöðu til dæmis í því hvernig má fara með riðusmitt að fé sem verður að lóa og mönnum verðist ganga erfilega að finna niðurstöðu því en ég sé fyrir mér að það þarf að útbúa upplýsingavef á heimasíðu sveitarfélagsins sem að íbúðunir hafa aðgang á og geta sendt inn fyrir spurnir og fá svör svo ég nefnir nú dæmi um svona upplýsingaveitu og í öðru lagi þá var rætt um Sauðárkrókshöfn og sem sagt dýpkunina sem að lokið er og tókst ljómandi vel og sem sagt það er búið að dýftarmæla og gera upp magntölurnar og það var, þetta voru þrjú svæði sem að unni var á og það var magnaukning á einu svæðinu þannig að hlutur sveitarfélagsins í þessari framkvæmd hækkaði um 500.000 og þessi fundarger sem að verðfundarger sem að lá fyrir fundinu varandi þannig að þessa loka vinslu var samþykkt.
Þakka fyrir Þórdís, orðið laust um þessa fundargerð. Páll, gjörðu svo vel.
Forseti, enn á ný kemur í ræðistól til að fagna því að það er skriður á svona þessum úrgangsmálum okkar hér í Skagafirði. Ég ætla að segja smá lífsreynslu sögu að hérna þegar við hjón komum upp numin af opnunar gillinu hjá flokku þá ákvaðum við strax að nú skildum við fara að æfa okkur og fórum í það að taka nú hérna til og reyna svona að hérna tókum sér kassa út í bílskúr til þess að flokka ýmislegt mjólkufernur sér og svona lífrænt sér í poka og svona til þess að vita hvernig gengur dagblöðin. Svo komst maður bara þeirri niðurstöðu ekki bara eftir strax eftir 2-3 daga að maður bara kunni ekki að flokka sorp því að ég er talið alvöru sko. Það er að hvað á að flokka saman, hvað flokkast til dæmis, hvernig flokkast ég, nú veit ég að því að við fórum í smá svona hérna kynnisferði fyrra við Einar og fleiri og þá var til dæmis pappi er ekki saman pappi svo eitt og timbur er ekki saman timbur, það má ekki vera mála til dæmis, þá getur það talist hættulegt að vera með öðru timbri og þetta er svona þetta er í hug að því að svolítið svo að tala um sko svona upplýsingaveitu að ég held að það þurfa að koma upplýsingum að framfæri við okkur íbúana og ég er alveg einlega handviss um það að hérna ég er ekkit mikið vitlusar en fólk almennt hérna gengur og gerist í sveitarfélaginu að ég er alveg viss um að það standa margir á því að flokka þetta eins og á að gera og því held ég að þurfa að koma svona senda svona einhvern smá upplýsingarit út í byggðina sem svona bendir fólki á þessi helstu atriði, hvað er pappi, hvað er hérna, hvað fer í hérna pappa íláti, hvað fer með fernónum, hvað fer seríuspakkin, er það pappi, það er málaðu pappi, er glanspappir, er feiki, getur hann farið með mokkanum til dæmis, ég er nú bara að því að feikir á glanspappir, myndapappir, en dagblaðu pappir er náttu öðruvísi. Þetta er hérna og ég held að þetta sé bara nauðsynlegt að gera þetta kostar nú ekki dvolega mikið en ég held að við ættum að drífa þetta sem fyrst og því að ég held að fólk sé tilbúið að fara að æfa sig fara að rýma til í vaskasafnum til að koma fyrir það um 4-5 fötum og grindum fyrir mismunandi úrgang svo datt mér í hug bara svona það er svona alltaf með orðalag í reglugerðum og svona sko það stendur hérna ég hló nú aðeins sko í 5. grein segir í sorpbílát fyrir heimilis úrgang má aðeins setja þann úrgang sem fellur til við venjulegt heimilishald tilvitnu líkur hvað telst venjulegt heimilishald á Íslandi takk fyrir mig
ekki að fyrir Páll við hljótum að fá einhverja staðla útgefna um það Guðrún, hér getur áttir að gjöra svo vel
Forseti, ágættu sveitarstjórnar fulltrúar þetta er mikið gleði efni að þessi, við skulum stíða þetta skref núna að fara að flokka og ég má eða til að rifja upp að því til efni að þegar að ég flutti hingað fyrir rúmum 10 ári síðan þá var ein af því fyrstu fréttum sem að ég las í margnefndu fréttablaði feiki sem að menn vefst nú fyrir mönnu hvernig ég að flokka sem úrgang var frétt um það að nemendur árskóla hefðu farið í kröfugöngu og afhent Snorra Birni Sigurðssyni sem þá var sveitarstjóri undirskriftalista og áskorun það að sorpflokkun yrði hafin í sveitarfélaginu. Þannig það er sannur gleði dagur að þetta skuli allt saman að vera að renna upp og ég veit það að umhverfisnefnd mun auðvitað hraða störfum og við í sveitarstjórninni við það að koma á framfæri upplýsingum við íbúum það hvernig best er að standa að þessu. En Páll, þú getur líka spurt hann Helga minn, hann fór hann í flokku og gekk rosalega vel hjá honum að flokka. Og fekk náttúrulega aðstoð starfsmanna þar en hann er alveg með þetta á hreinu.
Þakka ég fyrir Guðrún og orðið laust þessa fundagerð. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, fórsett og sveitarstjórnar fulltrúar, ég hef nú líka fagnað þessum áfanga okkar og það er orðið nokkur ár síðan að farið var á stað í undirbúning að þessu verkefni og hérna það hefur náttúrulega tekið tíma miðið því áfram og hérna og við höfum notið atvorku aðalens og Ómars Kjartasonar sérstaklega og fleiri í því og hérna það hefur verið góð samstaða þetta mál alveg frá upphæðið að fóra á stað á sínu tíma í tíð síðustu sveitarstjórnar og ánægilegt að sjá að við séum að klára þetta mál nú og hérna þannig að ég vona að hérna það verði takist vel til við að þjálfa íbúana upp í að beita þessum aðferðum og þá vissulega þarf að hérna kynna þetta vel og skapa jákvæða afstöðu gagnvart því. Ég persónulega kynnti þessu fyrir bjóð út í Bandaríkjunum að þurfa sem sagt standa í slíkri flokkun og það var svo sem ekki mikið mál og þetta var nú reynt á Hólum með svona fyrir allnokkrum árum síðan líka svona svæðisbundið og nú var þetta rekt og stóð fyrir þeirri tilraun mikillu metnað en það skorti aðeins á samvinnu því að staðabúa þeim tíma að fylgja því eftir en hérna það er bara gott mál að sjá þetta vera að gerast og hérna og mikið vegt að þessi góð samstæðum að fylgja þessu áfram eftir og það halda vel á kynningunni og þá spurning hversu hratt verður hægt að reyða þetta kæri út sveitarfélagi þá eftir að koma í ljós náttúrulega hvernig tekið við ráðu sér. Takk.
Takk að þetta Bjarni, orðið laust þessa fundagerð. Nú ef ekki fleiri óskeftir í að taka til máls þá ætla ég nú að byrja því að bera upp þessa samþykkt sem er nú hér í fyrsta lið, við þurfum að bera samþykja hennar sérstaklega. Þannig að ég ber upp hér samþykkt um öðvöldum úrgangs í Skagafirði og þeir sem eru sammála þessar samþykkt gjöra svolítið að merki. Hún er samþykkt samhljóða. Nú þá ber ég upp fundargerðina í held og þeir sem samþykja fundargerðina gjöra svolítið að merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er komið að byggingarnefnd menningarhúsins Miðgarðs 10. fundur og ég held ég kynni nú bara þessa fundargerð. Það var farið þarna yfir stöðu verksins og lagt fram tilboð í hljóðkerfi og ljósabúnað meðal annars og líka tilboð varandi tæki eldhús. Nú síðan var lagði fram verkfundagerð 25 og rætt um efri hæðina. Nú þá var fjallað glerhýsið sem að Akkarhreppur ætlar að gefa við þetta hús og eins fjallað húsbúnað. Já, orðið laust þessa fundagerð. Bjarni Jónsson gjörðu svo vel.
Þá fórseti og sveitarstjórnar fulltrúar, ég smalli ekki frekar en ég hef gert nokkurt og allan skeið fjalla í hérna fundagerðir byggingarnefndarinnar öðru leitin því að bóka að ég sitji hjá við afgreiðslu hennar og undir þetta sitji hjá þar sem afkjá ekki aðild að byggingarnefndinni eða ber ábyrgð á störfum hennar. Það er hún hefbundi þó að það fari vissulega að verða frestandi að fara að spyrja einhver meir út í eitthvað störf og ímyndlega sem að það er gengur og ekki gengur, en það kannski kemur fljótlega að því, en hérna þetta verk, það er margt aðtyksvætt sem að allavega við lestur á þessu fundagerð og margar spurningar sem vakna, ég ætla að sitja á þeim aðeins lengur. Takk.
Takk að fyrir Bjarni. Sammálega er að það eru margar spurningar sem að hafa vaknað í öllu þessu ferli. En orðið er laust um þessa fundagerð. Nú, það kveður sér engin ljós, þannig ég ber upp þessa fundagerð og þeir sem eru sammála henni gjör svolítið að merki. Hún er sem samþykkt með 8 atkvæðum og Bjarni Jónsson fyrir bókaðan sitt í hjá við fundagerðina. Nú, þá erum við komin að öðrulið dagskrár sem er 30 ára áætlun Sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana þess, og það er sem síðar umræð um þessa áætlun. Nú, það hafa engar breytingar verið gerðar á áætlunni milli umræðana, nema hvað að þið hafið fengið vantalið hendur framkvæmd áætlun, svona, já, mér visst að nú frekar reynda var svolítið gróf framkvæmd áætlun Skagafjarðarveitna, en hún allavega liggur fyrir. Hún er í nýju gögnunum, sem sendingunni sem kom með fundarboðinu, og það er nú önnur breyting, aðra breytingar, eða þess að það er engin breyting verið gerð á hérna áætlunni. Þannig að ég held að sé nú ekki sem þess er ekki kannski þarf að fara að eyða miklum tíma í að fjalla um svona, ef við nefnum enn óskeið sérstaklega um tölur annað í áallunni, en orðið er sjálfsögð laust. Gjörðu svo vel, einhvers vill taka til máls um 30 ára áallun Sveitarfélagsins Skagafjarðar, þá er orðið laust. Já, gjörðu svo vel, Páll.
Forseti, fyrsta lagi, það er orð hérna formaðs byggðaráðs hér áðan og forseta varðandi framkvæmd áhaldum Skagafjarðarveitna. Hann talaði að þetta væri svona gróf kostnaðar áhaldum, var það ekki? Var ekki það orðið? Framkvæmd áhaldum fyrir gerðu. En það vantaði kannski það sem þú ert að væntanlega fara tala um, að það vantaði kannski einhverja tölur þarna. Það er, getur vel verið að það sé rétt, og ef ástæði þykir til þá er væntanlega því komið bara framfærið við stjórnina. Hvað varðar 30 ára áætlunna almennt séð, þá alltaf því sem ekki að hafa um það mörg orð, heldur leggja bara fram svofellda bókun. Hún segir svo sem allt það sem við vildum sagt hafa um þetta ágæta plagg, og hefst nú lesturinn. 30 ára fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Skagafjarðar sem hér er til umræðu og afgreiðslu er unnin af fulltrúum meirihluta Framsóknarflokks og Samfylkingar án aðkomu minnihlutans. Margt er óljóst í áætluninni og við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins drögum í efa markmið þau sem sett eru framgangi eftir, meðal annars vegna þess hve margt er óljóst um efnahagslega forsendur sem gefnar eru. Jákvættir fyrir íbúa Sveitarfélagsins að sjá í áætluninni forgangsröðun meirihlutans hvað varðar viðhald eigna og ný framkvæmdi næstu 3 ár. Forgangsröðun slíkra verkefna má alltaf deila. Við hörmum að nýbygging við áskóla sé ekki framar á forgangslistanum, en það verkefni er afar brýnt meðal annars vegna ófullnægjandi aðgengis fatlaðra. Og við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins munum sitja hjá við afgreiðslu þessara 30 ára áætlunar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Páll. Nú orðið laust um þessa 30 ára áætlun. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Hérna, það byrjum fyrst að fagna því að við skulum vera hér þó að afgreiða 30 ára áætlunina, en á meiri hlutinn gaf út áætlun í setjum þetta síðasta árs um verka áætlun, þar sem að geta ráð fyrir að við myndum vera að klára hann upp úr miðjum janúar og hann sé metnaðanfett og óraunjönt fannst sumum en öðrum að þar væri verið einlega nýju betri vinnubröð frá því sem verið ferði en eins og kom fram hjá Páli hér áðan það er sinni að þá er margt og óljóst hér í þessir áallun og minnhlutin hefur haft af að takmarkaða aðkomu að vinslu hennar nú það má líka spyrja sig um forgangsröðun og annars líf og það verður heldur ekki séð í þessar áallun að það standi til að horfa meira hlutas að taka á útgjalda vanda sveitarfélagsins það er áfram treyst á guð og lukkuna og efnahagsforsendur sem að muni gefa fleita okkur áfram við erum búin að njóta njóta óvinni mikill að tekna til sveitarfélagsins og óvænt var svo upphæð sem fengur frá jöfnunarsjóðnum frá sætla minninga og miklu meira heldur sem ég náttu von á og það virkilega skiptu á sköpum með niðurstöðu síðasta árs og menn ætla sér að gefa sér það að þetta muni allt verða eins í framtíðinni þannig að ef það gengur ekki eftir að þá vantalega verður að vönda ráða hér því að það er semst ekki tekið að útgjalda vandanum ákveðnir málaflokkar halda áfram að bólna menn að vissulega aðrir líða nokkuð nú ég átti að vona því að þó að tölurnar myndu kannski ekki breytast mikið hér myndu umræna þá myndum við allavega að fá að sjá eitthvað meira og veglegri greinagerð með áætluninni en svo er ekki helsa og þannig að það er spurt hver svona framtíðasýn meir hlutans er önnur heldur en menn geta reynda að reysa út úr svo svo tölunum sem að þetta koma fram en það skortir sem stá framtíðasýn fyrir sveitafélagi og ímyndlega sem að stoppa það við þannig gert ráð fyrir því að það er verið að greiða húsalega leikskóla til kaupfélagsskaffering en það líki ekki fyrir neinar ákvarðanir held ég endalarum bæði hvernig staði verið rastlíkir bygging og restaurarform og vonandi munum við halda áfram að leta hagkvæmustu lausna í því ekki gefa sér mitt fyrirfram þá velti ég fyrir mig hvernig verður þá framöndu með áskóla nú við ætlum heyrðis mér að segja áhugi fyrir því að sækjum að halda hér úlingalandsmót aftur og næsta og þá hljótu það þurfa að horfa þá enn frekar á því að hvort að það væri þá ekki enn og aftur ástæð til þess að huga að framtíða tjaldsvæði hér á svæðinu sem að vissulega það til nú og að huga að framkvæmdum vegna sundlaugar á Sauðárkróki þetta er svo kannski það tvennt sem stendur út af þegar kemur að því að geta haldið myndarlega slíkt mót þarna væri þá tilefnið að gera það þannig að þarna er ekki samræmi þá í því ég get ekki lesið út til þessu plaggi heldur að tilstæði að standa við samþýtti sveitarstjórnar að gera leikskólan gjaldfrálsan á kjörtímabilinu það var svona það hefði kannski það hefði verið greina að gera þetta með þá kannski hefði verið tekið á því málin þannig því var ekki helsa þannig að allavega út frá lestir á tölum að þá get ég ekki séð það og það er sem sagt má velta fyrir sér ýmissu varðandi forgrunnsvöðum verkefna einnig en ég ætla svo mikið að fjalla mér það en koma þér með bóku fyrir hönd vinstri grætna hún er svo hljóðandi margt er ólæst í áallu meiri hlutans og það ber að vekja athygli á því að greina gefur skorti með áallunni og þar með framtíðasýn meiri hlutans fyrir sveitafélagi í þriggjar áallu meiri hlutans er ekki tekið útgjaldavanda sveitafélagsins heldur veðið að áframhaldandi há framlegu og jöfnusjóðu sveitafélaga til að brúa bíli meiri hlutin er ráðalaus í þessum efnum að meðan útgjöldmenn að halda fram að bólna út í sem að málaflokkar sitja aðrir eftir sem jafnvel fremur þyrfti að njóta forgangs ekki verið séð að meiri hlutin ætla að standa við samþætti sveitarstjórnum að gera leikskólana gjaldfrjáls á kjörtímabilinu þá ykkur athygli að gert er ráð fyrir leigugreiðslu til kaupfélags skaffeyringa vegna leikskóla en endanlegar ákvarðanir hvernig staði verður að bygging og rekstri nýs leikskóla liggja ekki fyrir. Spurn er hvort tilstanda fara með árskóla með sama hætti. Þá okkur athygli að á sama tíma og stemt er að því að fá hingað úlingalandsmót árið 2010 skuli ekki gert ráð fyrir nauðsynlegum framkvæmdum við sundlaug og Sauðárkróki eða framtíðar tjaldstæði. Fleira er athugavert í áætlun þessari.
Takk að þér.
Við setjum hjá.
Já. Vinstri græni setja hjá. Nú forseti óska eftir að fá að segja nokkur orð. Ef að vara forseti heimilar það.
Já.
Nú, ég ætla aðeins að koma inn á nokkur mál eða nokkur aðtíð varandi þess að 3 ára áætlun. Í fyrsta lagi þá er þetta með fyrsta sinn þar sem að hér er í þessari sveitarstjórn sett fram 3 ára áætlun með skýrri framtíðar sýn á framkvæmdir og viðhald. Í þessari áætlun eru fyrirliggjandi viðhaldsverkefni og framkvæmdaverkefni kláruð upp. Vitanlega verðum alltaf að gera upp grein fyrir því að það muni koma ný verkefni inn á tímabilinu og einhver af þessum verkefnum sem við erum með hér á áætlun munu taka breytingum, það er alveg ljóst. En hér er brotið blað í þessari vinnu og lögð fram stefnumörkun sem að unni verður eftir þangað til að eitthvað kemur upp, einhverja breytingar sem að auðvitað getur gerst á þessum 3 árum. Það er engin svo blindur að ætla það að hlutinni get ekki breyst. Ég er líka svolítið hissa á þeir ræðum sem hér að vera haldnar að menn hafi ekki greinlega kannski ekki haft tíma til þess eða ekki lesið þessa áætlun sem að hér er lögð fram. Eður hafa lesið hennar þá er náttúrulega hreinlega viljandi að vera snú út úr því að til dæmis varandi tjaldsvæði sem fulltrúar Vinstri grænna benti hér á eða nefndi hér áðan að þá er í áætlunni gert ráð fyrir 5 milljónir króna árið 2009 í þetta tjaldsvæði. Tjaldsvæði í Varmahlíð það er 1,5 milljón fjárhagsáætlun þess árs til að klára það og það verður tekin ákvörðun hvaða restafón verður því. Nú varandi þetta tjaldsvæði hér á Krók sem að Bjarni vitnar í út af hugsanlegu landsmóti, úlingalandsmóti, þá eins og segi, þá eru 5 milljónir króna í áætlunni. Og ég skilji hvernig hægt er að segja þá að það sé ekki hugsa fyrir því. Landsmóti er 2010, í áætlun 2009 er þá fyrir 5 milljón. Þannig ég fæ nú þetta ekki alveg til þess að ganga upp að ekki sé hugsa fyrir þessu. Nú varandi sundlaug Sauðárkróks að þá er gert ráð fyrir hönnunar fé í sundlaugina 2009 og 2010. Það er alveg ljóst að miða það framkvæmdir sem að verið er að stefna á að það verður ekki hægt að umbylta sundlauginni fyrir þetta landsmót ef það verður 2010. Hins vegar hefur þessi meiri hluti markað sér þá stefnu og að taka ákvörðunum hvað verður gert í málum sundlaug og Sauðárkróks og til þess eru fjármunir veittir 2010 og 2011. Því að þetta er nú svona frekar lélegur útusnúningu fyrir sem ég fulltrúar Vinstri grænna varandi það. Varandi árskóla þá kemur líka fram í áætlunni og það er nú reyndar á þessu ári af því að Páll Arbjörnsson minntist nú að það er áðan þá voru 5 milljónir króna í ár í fjárhagsáætlun varandi hönnun á árskóla og 2009 eru settar inn 8 milljónir inn á árskóla. Það er einfaldlega ekki settar aðra tölu þar inn því að meðan að vera að vinna hönnunni þá er ekki forsendur til þess að vera að setja inn við veitum ekki hvað það kostar 200 miljónir, 500 miljónir, 1000 miljónir, 2000 miljónir en það er settar inn það að fjármunni þannig það er ekki rétt að það sé ekki hort til árskóla. Það er bara hennilega allrátt. Nú ég tók nú ekki alveg kannski eftir en mér fannst Bjarni Jónsson minnast hér aðeins og tímaramann verandi þessa 3 ára áætlun en það er rétt að við erum setna meðan heldurinn ætlum okkur en það eru ýmsar ástæður baki það sem Bjarni vitanlega þekkir. Nú ég get alveg verið sammála þeim sem hér er að tala forgangsröðun í svona áætlun. Það er alltaf það er engin ein leið í því. Það er samt reynt að horfa á framkvæmdaliðunum, við erum að horfa á gatnagerð, við erum að horfa á umhverfismál, við erum að horfa á byggingar sem þarf að fara í og slíkt. Og það er nú svona kannski tónninn sem verið er að gefa gefa í þessu. Ég ítreka það sem ég sagði þann, að það er verið að klára, það er verið að klára þann framkvæmdarétt sem liggur fyrir. Auðvitað munu, eins og ég sagði þann, kom inn í verkefni. Það er alveg kristaltært. Framtíðarsýn meirihlutans, hún er alveg ljós, Bjarni Jónsson, hún er alveg ljós. Hún kemur fram í þessar gögnum sem að þú ert með fyrir framhæði. Við hins vegar verðum að, og munum að sjálfsögðu, endur skoða þessa áætlun hverju ári eins og löggerir ráð fyrir. Og það er rangt að það sé verið að áætla eitthvað í tekjum stórkallarlega. Það er mjög varlega áætlað í alla tekjur. Og einhver útgjalda vandi, ég skil ekki alveg hvað verður að fara með því að það er starfsmenn sveitarfélagsins hafa sýnt mikinn dugnað í að horfa á rekstur sveitarfélagsins og ég hef ekki sett ekki áhyggjur til þess að svo verður ekki áhrum. Það eru óvissu þættir í þessu, það eru kjara samning og annað sem eru vissulega óvissu þættir í gerðsvona áallana en það er reynt að taka til þess einhverju leiti. En áætlun er alltaf áætlun og þetta er áætlun 30 ára, þannig að það getur margt breyst af því. Það er ekki annað en að koma hér ný ríkisstjórn sem að geti breytt hlutunum eða sveitarstjórn að mistíka sig eða eitthvað. Það getur allt gerst. Menn þurfi ekki annað að labba út á götu og verða fyrir bíl, þá þarf að geta hlutinni breyst. Þannig að það er nú ekki eins og hérna, þetta sé nú eitthvað sem að hægt er að líta á sem gernelt. Þetta er framtíðarsýn, þetta er áætlun og þetta er markmiðsetning. Aðeins að Bjarni nefndi er húsaleigu vegna leikskóla til kaupfélagsskæðfringa. Það hefur ekkit verið samið neitt um húkar eða húsaleigu. Hins vegar gerum við ráð fyrir í áætlun að leikskólin sem við erum að fara að byggja verður byggður að hann verði leigð. Það er gert ráð fyrir í þessari áætlun. Ég vona að það gangi eftir en ég hins vegar það er ekki búið að undirrita neitt einasta samning um slíkt. Ekkert einasta samning. Þannig að þetta er eingöngu gert til þess að sýna það að við erum að reyna að horfa á alla hluti sem upp geta komið. En eflaust getur okkur eitthvað yfir sést. Ég get ekki það að þetta er í fyrsta sinn sem að áætlun er sett fram með svona skýrum hætti við þessa veru. Það er ekki nóg að skrifa feitar og fína greinagerðin eins og var nú gert hér á síðasta kjörtnumfylgjastundum ef að því er ekki fyllt eftir eða það er ekkit engin innistaða. Hér er innistaða, hér er framtíðarsýn og hér er lagðir ákveðin hlutir til. Ég hef lokið máli mínu og orðið laust um þessi vandika. Sigur Árnason kjörtnum.
Forseti að getur Sveitsson og fulltrúar frá því að ég fór nú að fylgjast með fjárhagsáætlana gerð hjá sveitarfélaginu Skagafirði held ég að mönnum hafa svona miða nokkuð fram á við og ég ætla að fullera það að þetta sé einhver alvandaðasta 30 ára áætlun sem ég hef séð í þessu sveitarfélagi þó ekki væri nema vegna þess að inn í þetta eru teknir viðhalds og framkvæmdalistar sem að hefur ekki verið raðað upp á annan eða jafn vel eins og nú er gert. Nú enda kemur það í ljós að minni hlutin er bara frekar jákvæður gagnvart þessu. Það er nú bara heila málið í þessu. Og það sem að Páll nefndi með efnahagslega forsendur að þá geta þær vissulega breyst á mjög stuttum tíma. Ég man ekki betur en að í svona júní síðastliðin og byrjun júlí á síðasta ári þá gerðu greiningardeildir bankanna ráð fyrir áframhaldandi hækkun hlutabréfa og hér yrði allt áfram í hérna lukkuna velstandi en það þekki allir hvernig hlutabréfaverð og úrvalsvísitölur og svo núna síðast gengi krónunar hefur breyst stýrivextir ennþá mjög háir þannig að það þarf nú oft ekki mjög mikið til þess að efnaðslega forsendur áætlunum hvað þátti 30 ára geti breyst á mjög skömmum tíma. Ég hafði svolítið gaman að orðavali Bjarna Jónsson hér á þegar hann tala um útgjalda vanda sveitarfélagsins. Hann myndi mig óþægilega mikið á embættismenn í fjármálaráðuneytinu sem alltaf tala um útgjalda vanda sveitarfélaga eins og það sé þannig að ef að sveitarfélagin eru rekin eitthvað aðeins við nú linnur að þá fari menn á tómt fjárfestinga fyllir því. Ég veit úr sko vel að Bjarni hann veit betur og veit það til þess að flest öll minni sveitarfélög sérstaklega utan vaktasvæð á landinu að þau búa við tekjuvanda en ekki útgjaldavanda einfaldlega vegna þess að megnið á okkar verkefnum þau eru lögbundin og það er sífellt verið að bæta verkefnum á sveitafélögin bæði með lögum og reglugerðum. Þannig að ef að Bjarni Jónsson telur það að það séu einhverja stofnanir í sveitafélaginu þar sem að menn séu of haldnir og það séu vera brugðlega með fé þá endilega myndi ég bara vilja fá það frá honum en að öðru leiti þá verð ég að segja mér hans minni hluti svona frekar jákvæðu gagnvart þessu þó að þeir treysti sér ekki til þess að styðja þessa áætlun á þessu sinni og kannski gera það næst þegar við erum búin að fara yfir þetta og endum þetta aðstæður á ári eða tæpa ári skulu vona og vegna þessar áætlun þá ætla ég fyrir hönd meirhluta að leggja hérna fram smá bókun og hún hljóða svona svo 3 ára áætlun sem hér er lögð fram ber vott um framsýnu og uppbyggingu í Skagafirði. Í fyrsta sinn er áætlun lögð fram með stefnumarkandi og ítarlegri framkvæmd og viðhaldsáætlun til 3 ára. Áætlunin gerir ráð fyrir bættum rekstri sveitasjóðs og stofnana hans sem gerir mögulegt að ráðast í það framkvæmdir sem nauðsynlegar eru. Í áætluninni kemur fram að tæpar 800 milljónir og ætlaði til framkvæmda á tímabilinu og tæpar 180 milljónir króna til viðhaldsverkefna. Áætlunin er stefnumörkun sveitarstjórnar til næstu 3 ára og sýni vilja til að hraða nauðsynlegum framkvæmdum og viðhaldsverkefnum. Hafa ber í huga að ný verkefni geta komið til á gildistíma áætlunarinnar og önnur breyst. Þökkum við sveitarstjóra og starfsfólki sveitarfélags fyrir góða vinnu við gerð áætlunarinnar.
Takk fyrir þetta Sigurður. Nú orðið laust um þessa 3 ára áætlun. Og ef engin óskar eftir að taka til máls að þá ber ég upp 3 ára áætlun sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árin 2009 til 2011. Þeir sem samþykkja þessa 3 ára áætlun gjör svolítið að merki. Hún er samþykkt með 5 atkvæðum. Enginn á móti, en það eru minnst kosti 4 sem sitja hjá. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks sem Vinstri grænna sitja hjá. Hér var gott að ekki verið slys á fólki. Nú, þá er hér þriðilegur að dagskráða að lagt fram til kynningar. Það er fundargerð stjórnarfundar Sambands íslenska sveitarfélaga. Einhver sem óskar eftir að taka til máls fundargerð Sambands íslenska sveitarfélaga stjórnarfundur. Nú svo er ekki, þá er dagskrá tæmt og fundi slitið. Við hlýðum á fundargerð eftir augnablik.